timiensa. Den tinu nyanko pombo asase. Den tinu nyanko pombo nipa. Okwambe nsona wasori yetie o nyanko pongo. Asetrabe ye den wa asase so dachi. Nchiche mbako. Ase misa. Den tinu nyanko pombo asase. Nienti o nyanko pombo asase ye ni jankasa. Yehuwa pese nipa wo we nije na owa pomodin wa transase so. Bible kan se nyankopon ye turo bi wo Eden no manu ahoro nyina wo hwa efe na ye se wodie fifi asase no so. Bro nyankopon bo berima ne oba wodi kan Adam ne Hawa no odi won kotra ofie fefe no mu no ka kire won se mungo na munno na munya asase so ma na munhye so. Genesis tibakon nchichemodio nungwache ni timi yenu nchichemungwache enkron ni dunum. Entine yu nyanko pompese ni pabe wuma na watro wonturo numu akwa asase so nina na washe mwano so. Nchichemi yenu. Ase misa fin edika yin. Yeede huse nye inti yu nyanko pombo asase no bebemu. Ase misa fin etosu miyenu. Sɛne ye Bible kyerɛ no nipa bɛn no bɛtena seda. So wugyidi sɛne ye ntia Yehowa Nyankopɔn bɔ nipa ɛne sɛ ɔbɛma wa transase so paradise mu no bɛbɛm dabi. Onyankopɔn ka sɛ makasa na meyɛ. Yesaya 3:6 nkyekyemu nkron kosi dubaako. Yo, Onyankopɔn bɛyɛ nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ biara. Ɔka sɛ wama asase hunu nemum onwene se won tena so. Yesaya 3:9 nkyekyemu dunwatwe. Nipa bɛ no Onyankopɔn pɛ sɛ wɔtena asase so. Na bretente ahe ɛna ɔpɛ sɛ wɔtena ha. Bible bua sɛ trenefoɔ bɛnya asase no adi na wɔtena so daa pem. Dwumadi asanson nkyekyemu adu no nkron. Nkyekyemu mmiɛnsa. Ase misa. Awura ho sɛm bɛn na ɛwɔ asase so nnɛ na nsɛmmisa bɛn na eyi ma ɛsɔre. Ɛda adi sɛ eyi nya mmae. Mprempren nipa yare na wowu. Wodi ako kunkum wɔn ho mpo. Biribi ankɔ yie. Nanso akyinnye bi a ɛne ho sɛ na ɛnyɛ Onyankopɔn adwene ne sɛ asase nyɛ sɛnea yɛhu no nnɛ no. Dɛn sii. Den tina ni Onyankopɔn bɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ no nya mmaa mu. Esan sɛ ɔhaw no fii ase wɔ soro nti, abakɔsɛm nhoma a nipa akyerɛw biara ni hɔ a ɛbɛtumi aka ho asɛm akyerɛ yɛn. Sɛnea yɛyɛ a ɔtamfo bi baeɛ. Nkyekyemu 4:5. Ase misa fa edi kae. Hena ankasa na ɔnam ɔwɔ so ne Hawa kasaeɛ no? Ase misa fa etosu mienu. Ebeye de na obi ana anka na brabo ye papa na odi no kware betumi abeye okromfo. Bible munguma ye di kae no ka obi a osori tie we Nyankopon a oba edi nturum ho ho asem. Ofre no owo nanso na onye aboa bi keke. Bible munguma ye twato no ka ne ho asem se nea ofre no obonsam ne satan a odada asase sofu nyina no. Wasan frɛ no ɔwɔ dedaw. Ɛdi sɛm ti dumienu nkyekyemu nkron. Ɔbɔfoɔ a ɔwɔ tumi yi anaa honhom abɔdeɛ yi nam ɔwɔ so kasa kyerɛɛ Hawa sɛnea obi a ne ho akokɔ tumi kasa ma ɛyɛ sɛnea abaduaba bi a ɛsi hɔ na ɛrekasa no. Ɛda adi sɛ berɛ Onyankopɔn siesie asase maa nipa no na honhom abɔdeɛ yi wɔ hɔ. Nanso esan sɛ Yehowa abɔde nyinaa yɛ penti hina no ɔyɛɛ ne ho satan ɔbonsam yi. Ne ti atwam no, Onyankopɔn maa wɔwɔ tumi no mu baako na ɔdan ne ho ɔbonsam. Ɛdɛn ne tumi baa saa? Ɛsɛ sɛ yɛhu sɛ ɛnɛ mpo, onipa bi a biribi na n'abrabɔ yɛ papa na odi nokware no bɛtumi abɛdan ɔkorɔmfo. Ɛyɛ dɛn na ɛba saa? Ebi ɔbɛma kɔ no bɔne atena ne kuma mu. Sɛ ɔkɔ so dwen ho a, saa kɔ no bɔne no mu bɛtumi abɛyɛ den kɛse. Afei sɛ onya ho kwan a akɔ no bɔne a ɔredwendwen ho no bɛtumi ama wayɛ bɔne. Nkyekyɛmu 6. Ase misa. Eden onyankopon honhun mu ba bia owotumi beye Satan obonsam. Sane bae wo Satan obonsam asem no mu. Ebe se ote se onyankopon ka akyere Adam ne Hawa se wonwo na won asefo nsha asase so ma. Eden di se Satan nyadwene se me yemo a anka saa nipa wo beba besum onyankopon no nyina asom me. Enti onyakono bone ne kume mu. Ewie kura no, oka onyankopo onhu ato sem de dada Hawa. Enti obeye obonsam, anya echire ni utwirifuo. Brekronara, obeye Satan, a echire osoritiafuo. Nchiche monson, asimisafe edikai. Dinti na Adam ne Hawa wui. Asimisafe etosu mieno. Dinti na Adam asifu nyina nyinyin na wuwu. Satan obonsam na matro ni nede so ma Adam ni Hawa ye onyankopon so asoden. Ni senti brekos no wuwui. Senye na onyankopon aka se se oya asoden a ebeba won so no arape. Esan se Adam beye obi a oto sin bra wo ye bone no nti. Wode bone wo na sefu nyina. Yebetumi de chance a wotumu paano akyerekyerasem no mu. Se chance no ho amo a dene beba paano biara wobeto wo saa chance no mu ho. Paano no mu biara ho bemo a anaase beto chima. Sara na Adam sinto nti na sini biara ho amo a. Eno nti ne nipa nyina nyinyin na wowu no. Nchichemu wotwe ne nkron. Asemisafe di kai. Edede se so bo beng na Satan bo Yehoa. Asemisafo etosu mie no. Dinti no nyankopon anse etuatofo no amonmo hwara. Bra Satan ma Adam ni Hawa ye boni tie o nyankopon no. Na odi etuatewo nim ankasa. Na okase tie o kwan a Yehoa faso di tumi no. Ne na Satan e kankasa ne se o nyankopon Yesu di fupa. Udi atro no de niema pa kame na somfo. E hiya se nipa mo onyankopon di wanso. Wangankasa betumi esisi ni aye papa ni aye bwani hujina ye. Na se midi wanso a ebesi wanye. Na onyankopon beye den ewo subwa eye yasa eye hon. Ebin majune ye wanse anke se si onyankopon kumkume tu atemfo no. Nanso, so anke nobe me wehuno kwa se mwa ewo subwa Satan bwa ye numu. So anka saa obeye no ebe ma dedi se onyankopon ni suo na efata. Na tentene ne ho adwene a edi mu a Yehoa wo no remma onkum atuatemfo no amonmo ho ara. Ohun se beje bre na ma wo bua so bo a Satan ya bo no no wo kwan ya efata so na ma dedi se obonsam mum eno ye otrofo. Enti onyankopon si gyna ye se obeme nipa di wo ho so akosi bre bi wo Satan tumi ase. Yebesu su nye nti ya Yehoa ye sa. Nini ya nti ya wama bripi ye kwe mansana. We siye si ya semi ye hon wetidu bakon. Nanso, e yesi yebesu su we yihon sa abri. So ne fatase Adam ni Hawa, ji Satan ya na onya de pe biara ma wandano asimdi. So ne fatase wajidi se Yehoa na wama wanye wehye biara no ye otrofu trimodemfo. Se yewa anka obeye den. Nchichimudu, asemisa. Obeye de tumie jina Yehoa fan ebuya soboa Satan ya bonono. Eyese ube susu nsemise yehon efise yemu biare shia nsemwa etete sane. Yew, uwa hon kwa nse ujina Yehoa fan edibuya Satan soboa no. Ube tumia ji Yehoa tumse usudifuo. Na wabuwa ma adedi se Satan yotrofo. Awreho se mne se, wiasi yi mu nipa opepe pimpi numu kakrebi pe enwa yesa. Eyi ma se mse biya yuhun hiya sori se. So Bible chire chire ankasa se Satan na udi wiasi yeso. Hina na udi wiasi yeso. Nchichimdu ba akune dumieno. Ase misafe edi kain. Okwambe nso na sohwe bia eba Yesu so no da no di se Satan ni wiase Yesu defo. Asemisafe etosu mie no. dem bio na kyerɛ sɛ Satan ne wiase yi so defo. Yesu anka da sɛ nyɛ Satan na odi wiase yi so. Brebi, Satan nam anwanwa kwan bi so di wiase ahenni nyinaa ne mu anmuonyam kyerɛ Yesu. Afei Satan hyɛ Yesu bɔ sɛ, sɛ wobɔ wo mu ase som me a, mede eyi no nyinaa bɛma wo. Matthew 9 kyekyɛmu 8 ne nkron. Susu eyi ho hwɛ. Sɛ nyɛ Satan na ɔyɛ saa ahenni ahorow yi sodifo a, so anka ɛbɛyɛ sɔhwɛ ama Yesu bere a ɔkae sɛ ɔde bɛma no no. Yesu anye akyinnye sɛ wiase niso ahorow no nyinaa nyɛ Satan dea. Nokwarem no, sɛ tumi no nyɛ Satan dea a, anka Yesu bɛka. Ɛwom sɛ Yehowa ne ade nyinaa so tumfoɔ, amansan a ɛyɛ nwanwa yi bɔfo de, nanso Bible nka no baabiara sɛ Yehowa Nyankopɔn anaa Yesu Kristo ne wiase yi sodifoɔ. Nokwarem no, Yesu kae ankasa sɛ Satan yɛ wiase yi sodifoɔ. Yohane ti 12 nkyekyɛmu 13, ti 19 nkyekyɛmu 30 ne ti 16 nkyekyɛmu 12. Bible frɛ Satan ɔbɔnsam wiase yi nyame mpo. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 9 nkyekyɛmu 3:9. Kristo ne ɔsomafoɔ Yohane kyerɛw ɔsɔretiafoɔ anaa Satan yi ho asɛm sɛ wiase nyinaa da ɔbɔnefoɔ no tumi mu. Yohane nwoma a yɛdi kae ti 5 nkyekyɛmu 19. Sɛnea wobeyi Satan wiase no afi hɔ. Nkyekyɛmu 13. Asɛmisa, dɛn nti na yɛhia wiase foforo? Yehu sɛ yara na wiase no mu reyɛ hu kɛse da biara. Asraafo a wodi ako, amanyɔfo a wonni nokware, nyamesoma kaanifo a wɔyɛ nyaatwom, ɛne nsɛmdifoɔ ahyɛ mu ma. Wɔrentumi nsakra wiase no mu nnipa nyinaa. Bible da no adi sɛ bere no abɛn sɛ Onyankopɔn nam ne ko a ɛne Hamagadon so bɛba bɛyi wiase bɔne no afi hɔ. Eyi bɛma wiase foforo atrenee ti mu aba abɛsie no anan mu. Nkyekyɛmu 19. Asɛmisa, hena na Onyankopɔn apaw no sɛ ɔmmɛyɛ n'ahenni no sodifo na wɔhyɛɛ yi ho nkɔm dɛn? Yehowa Nyankopɔn paw Yesu Kristo sɛ ɔmmɛyɛ ne soro ahenni anaa ɔsoro nisoɔ no sodifo. Bible hyɛ nkɔm tete no sɛ, wawo akokoɔ ama yɛn, wama yɛn ɔbabani, na n'ahenni bɛda ne mmati so, na wafrɛ ne din sɛ asomdwoe hene, na n'ahenni mu bɛtrɛw, na asomdwoe a yɛnni awieɛ aba. Yesaya 9 nkyekyɛmu 6 ne 7. Yesu kyerɛ n'akyidifoɔ sɛ wɔmmɔ ahenni yi ho mpaeɛ sɛ, w'ahenni mmra, wapɛde nyɛ hɔ wɔ asase so sɛnea yɛte wɔ soro. Matthew 16 nkyekyɛmu 2. Sɛnea yɛbɛhu akyiri yi, ɛrenkyɛ na Onyankopɔn ahenni abɛyi wiase yi nisoɔ no nyinaa afi hɔ, na ɛno ankasa abɛsi ne nyinaa anan mu. Afei Onyankopɔn ahenni adi asase so paradiso bɛba. Wiase foforo bi abɛn. Nkyekyɛmu 15. Asɛmisa, dɛn ne asase foforo no? Bible ma yɛn awerɛhyɛm sɛ, sɛne Onyankopɔn bɔhyɛ te no, yɛtwɛn ɔsoro foforo ne asase foforo, na yi mu n'atrenee bɛtena. Petro nwoma ɛtɔ so 2 ti 3 nkyekyɛmu 13. Ɛtɔ bere bi na Bible ka asase ho asɛm a, na ɛyɛ nnipa a wɔte asase so ho asɛm na ɛreka. Nti wiase foforo atrenee tim no gyina hɔ ma nnipa a Onyankopɔn agye wɔn atom no. Nkyekyɛmu 16. Asɛmisa, dɛn ne akyɛde a yɛsom bo a Onyankopɔn de bɛma wɔn a wagye wɔn atom no, na dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ma yɛanya bi? Yesu hyɛɛ bɔ sɛ wɔ wiase foforo a ɛreba no mu no, wɔn a Onyankopɔn agye wɔn atom no bɛnya daa nkwa sɛ akyɛde. Bue wo Bible no kɔ Yohane 13 nkyekyɛmu 16 ne Yohane 17 nkyekyɛmu 3 na kenka nea Yesu kae sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ma yɛanya daa nkwa no. Afei susu nhyira a Bible ka sɛ wɔn a wɔfata sɛ wonya Onyankopɔn akyɛde a ɛyɛ anigye bɛnya wɔ asase so paradiso a ɛreba mu no ho hwɛ. Nkyekyɛmu 17 ne 18. Asɛmisa, yɛbɛyɛ dɛ atumi anya ahotoso sɛ asomdwoe ne asetena a yɛ dwoodwo bɛba asase so baabiara. Abɔnefo sɛm, akundi, nsamonidi, ne basabasa ye befi hɔ. Abɔnefo befi hɔ, na ahobrɛasefo benya asase no adi. Dwumadua Samson, nkyekyɛmu du ne dubaako. Asomdwee bɛba efisɛ Onyankopɔn bɛma akundi agyae akosi asase ano. Afei ɔtenee ne besi frɔm, na asomdwee pii bɛba akodu sɛ ɔsram nni hɔ bio, na ɛno kyerɛ sɛ asomdwee bɛtena hɔ daa. Dwumadua Samson, nkyekyɛmu nson. Yehowa asomfo bɛtena ase dwoodwoo. Bretenten a Israelfo a wɔtena ase wɔ Bible mmere mu tie Onyankopɔn no, wɔtena ase dwoodwoo. Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ anigye sɛ yɛbɛnya asetena a ɛyɛ dwoodwoo saa wɔ paradise. Nkyekyɛmu dunkron. Asɛmmisa. Yɛyɛ dɛn hu sɛ aduane bɛbu so wɔ Onyankopɔn wiase foforo no mu? Ɔkɔm bɛfi hɔ. Ɔdwontofo no too dwom sɛ asase no so aburofu bɛdu mmepɔw atifi. Dwumadua Samson, nkyekyɛmu dunsia. Yehowa Nyankopɔn bɛhyira treneefoɔ, na asase abɔ n'aduan. Dwumadua Samson, nkyekyɛmu nsia. Nkyekyɛmu adie no, asɛmmisa. Dɛn nti na yɛbɛtumi anya ahotoso sɛ asase nyinaa bɛdan paradise? Asase nyinaa bɛdan paradise. Wɔbɛsisi adan foforɔ a ɛyɛ fɛ, na wɔayeyɛ nturo wɔ asase a na abɔnefo asɛe no bere bi no so. Bere kɔ so no, wɔbɛterɛw asase no afa a nnipa tete dedaw no mu ma asase nyinaa bɛyɛ fɛ na so aba sɛ ɛredi nturo. Na Onyankopɔn bɛbue ne nsɛm, na wama ateasefoɔ nyinaa nya nea wɔpɛ adi amen. Nkyekyɛmu aduonu baako. Asɛmmisa. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ nnipa ne mmoa bɛtena asomdwoe mu? Nipa ne mmoa bɛtena asomdwoe mu. Wura mu mmoa ne afieboa nyinaa bɛbɔ mu adidi. Abɔfra ketewa mpo rensuro mmoa a wɔn ho yɛ hu nnɛ no. Nkyekyɛmu aduonu mmienu. Asɛmmisa. Dɛn na ɛbɛba yare so? Yare bi fi hɔ. Sɛ Onyankopɔn soro ahenni no sidifoɔ no, Yesu bɛsa yare asen nea ɔyɛɛ bere a na ɔwɔ asase so no koraa. Afei, ɔmanfo no mu bi nkɛse dɛ ne yare. Yesaya 33:3, nkyekyɛmu 2:9, Fante Bible. Nkyekyɛmu 2:3, asɛmmisa. Dɛn nti na owusɔreɛ no bɛma yɛn ani agye? Wɔbɛnya yɛn adɔfo a wɔwuo no aba nkwa mu, na wɔbɛtumi ahwɛ kwan sɛ wɔrenwu bio. Wɔn a wɔwuwu a wɔwɔ Onyankopɔn kae mu nyinaa bɛsɔre bio. Nokwarem no, biribi bɛba a wɔn a wɔteɛ ne wɔn a wɔnteɛ bɛsɔre afi owuo mu. Asomafo nnwuma 2:9, nkyekyɛmu 15. Nkyekyɛmu 2:9, asɛmmisa. Wote nka dɛn wɔ asase so paradise a wobɛnya atena no ho? Daakye a ɛyɛ anigye bɛn ara na wɔn a wɔsua yɛn bɔfo kɛse Yehowa Nyankopɔn ho ade na wɔsom no no bɛnya saa yi. Nnɛ yɛ asase so paradise a ɛɛba no na na Yesu ka ho asɛm bere a wɔhyɛ ɔdebɔyɛfo a na ɔsɛn ne nkyɛn wɔ ne wu mu bɔ no. Wobɛka me ho wɔ paradise. Luka 2:3-4. Ɛho hia sɛ yɛsua Yesu Kristo a yɛnam no so bɛnya saa yɛnhyirɛ yi nyinaa no ho ade pii. Nea Bible kyerɛkyerɛ. Onyankopɔn ntirimu a wabɔ sɛ wɔbɛma asase adan paradise no bɛbɛm. Yesaya 35, nkyekyɛmu 18 ne 35, nkyekyɛmu 21. Satan odi wiase yi so saa bere yi. Yohane 12, nkyekyɛmu 31. Ni Yohane nwoma yedi kan tinum nkyekyɛmu dunkron. Wo wiase foforo a ɛba no mu no, Onyankopɔn bɛhyira nnipa pii. Dwumadua Samson, nkyekyɛmu 2:1-9.